habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaad idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo efemiyada geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna voasomaali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddaha caawa iyo dunidana waxaa ka mid a faahfaahinta weerar maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Kismaayo.
Qarax bay ku dhufteen, anu ma hubo gaadhigii inuu yahay iyo qof qaraxiyey. Waxaan ku jiray reception markaan kasoo baxay, waxaan arkay ayagoo soo galay oo kira 4 qofoos oo wajigu xiran yahay oo dar qiiban qaba. Kadib qol reception ku dhegeraabaan yaan furay
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan halista dawooyinka sida qaldan loo isticmaalo.
Qofku haddii uu ku xadgudbo oo maalmihii loogu talagalay ka badan qaato qiyaastii loogu talagalay ka badan qaato, ogadu waa baranaysaa. Ogadu marka barasa, ogadu waa u baahan tahay. Haddii aad ka joojisid hal mar joojisid, waxaa kugu dhacaya waxa la yidhaahdo withdrawal syndrome oo mararka gabalkooda naftaada khatar gelin kara oo inaad u dhimato ay khatar u tahay.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. ugu yaraan 3 qof oo rayida ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerar ay al-shabaab ku qaadeen hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Maanta ciidamada amniga ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa wada howlgal ay doonayaan inay ku soo afjaraan weerarkaasi oo goobjoogayaal ay sheegeen inay geysteen 4 dabley oo ka tirsan al-shabaab. weerarkan oo bilowday wax yar kadib duhurnimadii maanta ayaa ku bilowday qarax, kadibna maleeshiyaad hubeysan ayaa galay hoteelka ee al-shabaab ayaa ina sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. dadka dhintay waxaa ku jiray arday iskuul meesha marayay markii uu weerarku bilowday. waa weerarkii labaad ee noocan ah ee lagu qaado hoteel oo ka dhaca magaalada Kismaayo. dagaal culus ayaa la sheegayaa in shalay uu ka dhacay deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamo beeleedyo deegaanka ah ayaa shalay weerar ku qaaday deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ay gacanta ku hayaan al-shabaab sanadihii lasoo dhaafay. dagaalkan ayaa v o eda waxaa u xaqiijiyay 2 ilo wareed oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolay inay warbaahinta la hadlaan howlgallada socda. dagaalkan oo ilaa iyo xalay socda ayaa waxa uu geystay dhaawac iyo dhimasho labada dhinac soo gaaray, inkastoo tirada saxda ah aan la xaqiijin. macadda cidda hadda gacanta ku haysa deegaanka Masaajid Cali Guduud waxaana la sheegayaa in ay magaaladu haawanayso aysan cidina ku jirin gudaheeda. Masaajid Cali Guduud ayaa la aaminsan yahay in ay ka mid tahay deegaanada ugu muhiimsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee markaasi ay ku sugnaayeen al-shabaab. hay-adda quwadda atomikada Iiraan ayaa sheegtay in maanta waxaada kooxaha internetka jabsada ay jebiyeen xogihii hay-adda ayna la wareegeen emailadii. qoraal ay soo saartay hay-adda axadda maanta ayay ku sheegtay in emailada ay ku jiraan xogo farsamo iyo fariimo isweydaarsi maalinla ah. arrintani waxay timid kadib markii kooxaha xogaha jabsada internetka oo aan la aqoonin balse isku magacaabay Black Reward ay abaalmarintamido ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkan, waxayna baahiyeen muuqaalada xarumaha nukliyeerka ee Iiraan iyo xogo ka badan 50 gigabyte oo ah xogta hay-adda nukliyeerka Iiraan. kooxdan ayaa sidoo kale waxay shaaciyeen xogaha injineerada shaqaalaha hay-adda quwadda atomikada Iiraan, sidoo kalena waxay baahiyeen mushaarka ay qaataan, baasaboorada iyo fiisayaal ama dalku galka, saraakiisha Iiraaniyiinta iyo kuwa Ruusha oo ka shaqeynaya xarunta lagu magacaabo Bushehr ee quwadda nukliyeerka lagu dhaliyo. kooxdan ayaa ka dalbatay xukuumadda Tehran in ay sii deyso maxaabiista ujeedooyinka siyaasadeed ay dowladdu u xirxirtay. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta oo xada markii saddexaad ku guuleystay xilka madaxtinimada waxaana doortay golo sare oo maamul oo ay ka buuxaan dad daacad u ah isaga oo sii xoojinaya awooddiisa wuxuuna noqonayaa hoggaamiyihii ugu awoodda badnaa Shiinaha tan iyo Mao Zedong. Xubnaha kale ee toddobada nin ka kooban ee guddiga joogtada ah waxaa ka mid ah Saho Leji iyo Wan Hanun oo ka soo haray guddigii hore iyo sidoo kale xubno cusub oo iyana ku cusub guddigan joogtada ah. Dhammaan waxa ay falanqeeyayaashu u arkaan inay xiriir dhow la leeyihiin Xi Jinping oo ku barbaaray kacaanka xisbiga shuuciga kaasoo Shiinaha u jiheeyay kaligii talisnimo weyn tan iyo markii uu xukunka qabtay 2012. Rijak Margrok oo ah xubin sare oo ka tirsan maxadka bariga Asia ee Lowy Institute oo ku yaala magaalada Sydney ayaa sheegay in natiijada shirka xisbiga shuuciga ay guul weyn u tahay Xi Jinping. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u hambalyeeyay Xi Jinping isagoo sheegay inuu rajaynayo inay sii horumariyaan iskaashi dhammaystiran oo u dhexeeya labada dal, ayuu yiri. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sidoo kale warqad hambalyaa isna u diray Xi Jinping sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee KCNA. habe wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan, halkani waa v o a Washington, waana idaacaddeennii fiidnimo. Iskahorimaad ayaa weli ka socda hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo oo ay weerar ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab maanta. Weerarkan ayaa ku bilowday qarax lala beegsaday hoteelka oo ku yaala waddada aada dekedda magaalada Kismaayo. Weerarkani waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Warkan waxaa noo soo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
Weerarkan lagu qaaday hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo ayaa markii hore ku bilowday weerar isqarxina, iyadoona afaafka hore ee hoteelka laga galo isku qarxiyay mid ka mid a raggii soo weeraray ee ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. Kadib waxaa gudaha hoteelka bilowday israsaaseen xoogan, iyadoona durbe ciidanka ammaanka ee maamulka Jubbaland ay buux dhaafiyeen hoteelka iyo nawaaxigiisa. Inta la xaqiijiyay ilaa saddex qof oo rayda ayaa la xaqiijiyey oo midow ahaa arday ka yimid mid ka mid a iskuullada magaalada Kismaayo in ay ku dhinteen weerarkaasi, kuwaas oo gudaha iyo bannaanka hoteelku sugnaa sida ay ii xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ahi. Markii weerarku uu ka dhacay hoteelkaasi kadib ayaa waxaa jiray dad aada u fara badan oo ka soo badbaaday hoteelka, waxaana ka mid ahaa Farxaan Cabdi Afdhuub oo ka mid a siyaasiyiinta Jubbaland, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey waxa ay indhihiisu qabteen markii uu weerarka dhacayay.
Walaahi dee hoteelka nimankaasi qarax bay ku dhufteen, aanu ma hubo gaadhigii inuu yahay iyo qofsi qarxiyey. Waxaan ku jiray reception markaan kasoo baxay, waxaan arkay ayagoo soo galaya oo kira afar qof hoos oo wejigu u xiran yahay oo dhar ciidan kaba. Kadib qol reception ku dheganaabaan yaan furay. Qolkii markaan furayna birishadii baan furay, shabaqii baan gooyey, daashadii baan ka booday, qolyihii aan balaadka iyo gurmadkii oo meesha imid baa soo qaaday. Intaa wixii ka dambeeyey waxaan ogahay in hadda xabadii yaraatay oo umalaynayo ciidamada amniga inay xakameeyeen, laakiin tirada intaan arkay iyo afar nin bay ahaayeen, mana qiyaasi karo dadka gudaha hoteelka ku jiray.
Maadaama hoteelka aad joogtay, maxaa isleeda hoteelka waa loo beegsaday yaasa deganaa?
Walaajii taa kama jawaabi karo, nimankani waxay rabaan waxay doonaanba way samaynayaan.
Gartay
marka ma sheegi karo wax loo beegsaday iyo wax kale, sababto ah anuu sirdoo kale mahi amnigana dadka ku lug lamaana mahayn. Waxa weye hoteelku dad rayida iska joogay oo meel hadda ciidamadu ay ku lug lahaayeenna ma ahayn, maadaama ay ahayd meel iska maaragtay bubliga kulley. Nimankani waxaynu iska beegsanayaan wax kasta oo yaakaan bay iska beegsanayaan.
Inkastoo ilaa iyo hadda uu dagaal xoogan ka soconayo gudaha hoteelka, ayaa saraakiisha ciidamada booliska ee gobolka Jubbada Hoose waxay sheegeen in mid ka mid a raggii weerarka soo qaaday ay toogteen kaa oo ay ku soo bandhigeen nawaaxiga goobta weerarka uu ka soconayo ee hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo. Gaashaanle Warsame Axmed Geele, taliye ku-xigeenka ciidanka booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose, ayaa v o a kula hadlay meel aan sidaa uga sii fogeyn hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo ee weerarku ka dhacay, waxaana uu faahfaahinayaa sida ay wax u dhaceen.
هذا هو مثلا ترجع سيدا المنت صور تقول كم دكتور كم مريض كويه الله ما الف عام بينه وش مريسا هذا قارقود ولا الله يهال نبقى قارئ كان مدرب صاحب جرين إن شاء الله
قرتي ما حق سارة لو شيء قرتا
سارة هذا لو شيء كروف وعندي مركي وواحد كله دجان أو نبقى كان عن حنك هذا دلوا وقدم بين صاحب جرين من فاهم كشيء كلام كشيء نادو ليرا
وصور تقش على شاب بينه صور ران هوتيل كويه الله جاب كم دكتور جابها أت كويه لالي
صحيح ونبقى كان وعلو وارجع حسه سومال قدم بين دكتور كويان ده إن بدن هذا مقالو من نوال نقطة مري الله وحكي كده عيان
قرتي
أنت أسوأ واحد كله مجرم
هذا محل جوده هوتيل كصعدة
جوده هوتيل كتجال باك صعدة علم الأمن يرجع سلاح فوق العالم هيا وأنا للاي واحد ربان هل نبان كهار واحد قال ولا للاي
هذا حبلها ده عيم هي
حبلها نك هل كان نمشي كده الولد ده العالم هيا
قرتي
وأنا مركب مرة وده قال كده وصار بترى نفاين هنا قال بلاش يجي دونا
هوتيل كان أنت لاقي أنت حبده إيه كصعدتي نبغى يصور رين حتى يصور تقول بيكسنا رسلنا
نمان كان هوتيل كان عيدا نمد الجنين ضد الدولة وش غيانا مجهولين شعب بعد الجنان نمان كان شعب كين اللعيان وبدن اللي ينتقل إليه المجرد
قرتي
مركا عيدا عيدا حرمه ولي هاي مقالو الدجن هاي هذا عيدا صحيح ويوري لين سما
قرتي
هوتيل شعب وضد شعب وشاس شعب بين بيورين مركا وجدوا وأنا شعب سما لا ترتران وين
هذا دي مشهد دعوة دي مشهد محل ده وشيء قرتي
ما يمحق الجنكر رتاس وقدر ما كشوينا
قرتي
هذا ولا يرى
هذا مركا وقدم بنتي قرشين محيا
وشان نقول هو جاي أرجع حسدا إن عن ربه هذا يمر أبو جوان أو تجنو أنا هدول اللي راهدو أنا كش الله يان وحي ما أنت مقالك اسمع قصنا يعني
إلا ما يقرأ صور رهلكن
وكل ترى ما حق جين ترى قال بنكشوفينه وهيو عدو صور مش
هذا ما سند ومركي الله بعد مقالك اسمع يو سيدنا كله وير أيك جيسان الشباب هتلا ذا كوي لا iyadoo sidoo kale ay al shabaab weereen hotelka cascasay ee magaalada Kismaayo mudaha tan laba sano laga joogo iyadoo xilligaasi weerarkaasi uu geystay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed hase ahaatee ciidamada amaanka ee Jubaland oo wali la tacaalaya xaaladda hotelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo ayaana wali soo afjarin inkastoo wali ay rasaas xoogan gudaha hotelka dhacayso hotelkan ayaa horey waxa u deganaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka soo dhisay maamulka Jubaland iyadoo badi dadkii hotelkaasi ku jiray la soo badbaadiyay aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
degsel waxaan naga xasuusinahay in weerarka hotel Tawakkal wixii ku soo kordhay intaanu hawada ku jirnaan idin la socodsiin doono dawladda Soomaaliya ayaa markale ku cilisay in la joojiyo lacagaha la siiyo ururka Al-Shabaab dawladda waxay sameysay qad telefoon oo ay dadweynuhu soo wici karaan si ay u sheegaan dadka lacagaha ka qaadanaya iyadoo la ilaalinayo xogta iyo amaanka qofka soo gudbiya warbixintan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyst
shir jaraa'id oo isii wada jira u qabtay wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ugu horeey ka hadlay wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala
dawladda federaalka ee Soomaaliya marka ay aragtay lacagaha baada ah ee kooxaha argagixisada ah ay ka qaadanayaan ganacsatada Soomaaliyeed oo ay u adeegsanayaan qaraaxyada ay ku beegsadaan goobaha dadweynaha dilalka qorsheysan iyo weerarada tooska ah ee ku hayaan bulshada Soomaaliyeed marka ay aragtay dawladdu waajibka ka saaran ilaalinta hantida sharafka iyo amaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyada oo dardar gelinaysa dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ah ee Al-Shabaab iyo argagixisada kale ee lamidka ah waxay maanta ku dhawaaqaysaa in ay taabagelisay hab lagu la dagaalamayo lacagaha baada ah ee argagixisada Al-Shabaab iyo cadawga lamidka ah ay ka qaadaan dadka Soomaaliyeed si gaar ah dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah si meesha looga saaro lacagaha sharci darrada ah ee ay xoogga ku qaataan una adeegsadaan qaraaxyada dilalka handadaada iyo waxyeelaynta dadka Soomaaliyeed haddaba dawladda Soomaaliyeed waxa ay markay dhaqan gelisay kadib go'aankaas ay halkan kula wadaagaysaa dadka Soomaaliyeed oo ay weydiisanaysaa in ay ka qayb qaataan sidii dawladdu ay u heli lahayd macluumaadka la xiriira dadka argagixisada u qaabilsan qaadista lacagahaas iyo dariiqooyinka ay lacagahaas ku qaataan
wasiirku xigeenka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday qaabka ugu haboon ee shacabka xogta ku saabsan Al-Shabaab ula wadaagi karaan dawladda
waxaan hadaba dadka Soomaaliyeed halkan kula wadaagaynaa oo muwaadiniinta ah qaababka aan dooneyno in ay dadku xogta kula wadaagaan hay'adaha dawladda ee arintan ay qusayso muwaadin hadii aad hesho xogta shakhsiga qaada lacagahaas halka uu joogo telefoonada lacagaha lagu qaado akoonnada bangiyada loo isticmaalo ee dadkaas dhagar qabayaasha ay isticmaalaan fadlan waxay dawladda Soomaaliyeed ka codsanaysaa in aad la soo xiriirto telefoon lambarada kala ah 06 04 إبر أفر إبر صدن يلح أما إبر لح حل إبر أفر إبر أفر إبر صدن يتضبو تلفوننا ده وحسيت جوك تاج عن توجه هي حول ودينا تببرن وقرن كو حل ساري كواز أو مركز تكجواب الدوانة وعتان كذا هبك أتكسو قد بنكرتو معلومات كان وامد إلى علينا هي حقت هذا هي أمان كذا لو ما بعهنا إن تصدر تمجع عاجة هي هلك أتجوكتو كلية وحنا لو ذاك كرتا حقت هذا هيسو كو أدن بعد قادها أرجع حسده أه وحنا لو غش قينا يا إن لجواب حقت أتسوق بسي سيدا أقول لك سياحة برا هلا بدن واحد غيب كتاعي دجال كماليات الدولة دو أي كل جرتو خوارج تاع الشباب حقت أن لو ذاك تمو موادن واحد أي مهم أتهاي إن لو يقو أود كوحها أرجع عن كدرن أرجع حسده أه الشباب
وزير كماليات الصومالي علمي محمود نور وكه الله يمدش شركة جرائد لجوق بني أي جناح ستذا أود يجيني دقار السيان أورك على الشباب
جناح ستذا الصوماليات dalkan muddo dheer u soo shaqeeyay ee runtii muxuu ahaayay ahaatiir dhaxaadka dhaqaalaha yaanay noqonin maalkiina iyo muxuu ahaa maskaxdiinu mid loo adeegsado in muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed lagu baabasho in haldoorka Soomaaliyeed lagu laayo in dawladnimada Soomaaliyeed lagu wiiqo in karaamada ummada Soomaaliyeed hoos loo dhigo oo ay noqdaan kuwa muxuu ahaa gaajo iyo dacdarro iyo nabadgelyo la'aan adduunyada muxuu ahaa u dalan doolan inay noqon kuwa dalkooda sharaf ku yeesha oo dalkeedu meel la maal gashado oo muxuu ahaa dhaqaalahoodu kobco oo noloshoodu kobco aanay noqon waxay dhalinyaradeena faraha badan ila muxuu ahaa shaqal ay yihiin waa nabadgelyo xumo waa dalkeenu la maal gashan waa dalkeenu la aamini karin waa dalkeenu lagu noolaan karin in laga dhigay marka in halkaa laga baxay waa mid muhiim ah weey marka waxa fariinteedu tahay war maalkaaga haday ganacsato noqoto haday muxuu ahaa qof shaqeysta noqoto haday ruux kasta noqoto waxaan leeyahay ka joojiya inuu noqdo hub mid loo siiyo rasaas mid dadka muxuu ahaay lagu laayo
ugu dambeyntii wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Axmed Doodishe ayaa go'aanka dhaqaalaha looga joojinayo ururka Al-Shabaab ku tilmaamay mid qayb ka ah dagaalada lagu la jiro Al-Shabaab
baaqa kasoo baxay dawladda oo ugu baaqayo in la joojiyo qarashaadka baadda ah iyo lacagta baadda ah iyo xooga ay Al-Shabaab ku qaadanayaan hantida ummadda Soomaaliyeed waa baaq ay dawladdu go'aansatay kadib markii shacabiga Soomaaliyeed ee go'aan ku gaareen in aan la noolaan karin shabaab waa dhamaaday waqtigii shabaab la noolaan lahaa haddaba dawladda oo ka jawaabaysa rabitaanka shacabiga Soomaaliyeed waxa ay idinkugu baaqaysaa inaad diidan marka koowaad sharci ma aha lacagtaas la qaadayo wadaad ku bixinaysaana ma aha lacagtaas la bixinayo waad ogtihiin qarax baa lagu abaabulayaa nafta ayaa lagu laynayaa naf ayaa lagu goynayaa
tan iyo intii meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ay ka bilowdeen dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa waxa soo kordhiyay awaamiirta dawladda ka soo baxaysa ee ku aadan in shacabka looga digo la tacaamulka ururkaasi Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
markana qardho Waafahin dheeraad ayaa ka soo baxayay daadada xalay ku soo rogmaday magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ee Puntland kadib roobab ka daay dhulka miyiga ah ee ku teedsan magaalada Qardho oo qiyaastii 30 km dhinaca galbeedka kaga beegan ilaa iyo hadda lama soo sheegin dhimasho iyo dhaawac ay dadkani ama daadadkani ay geysteen gudoomiyaha gobolka Karkar Cabdi Saciid Ismaan ayaa wariyeyna Faadume Yasiin Jaamac uga waramay daadadkaasi
bismillah arrahmaan raxiim aad baa u mahadsan tahay waxa jira abaar xalay 10 fiidnimo ayaa waxa soo dhacay biyo ka yimi dhinaca galbeed ee magaalada Qardho oo ku beegan dhinaca Kubo biyahaas oo runtii ahaa roob kor ka daay oo magaalada waxan bar ma leh runtii roobkaas ma lahayn wax onkood yahay la amina ma lahayn roob iska daay uu ahaa ka bacdina waxaan ku warhelnay Kubo meesha la yiraahday soo wacday iyaga ayaa noo sheegay inay soo socdaan ka bacdina dadkii alarm la geliyay lagabankii Ari Karim laakiin alxamdulillah wax dhimasho ah ilaa hadeer ma dhicin hal nin baa la yahay ninkaasuna waa xaqiijinaynaa meesha uu inuu dhintay iyo in kale laakiin ilaa hadeer wax dhintay oo ma jirto runtii khasaaraha ugu badan waxa weeyaan waa ganacsigii magaalada iyo guryihii toonaha ku oolaa ayaa waxa weeyaan khasaaraha ugu badan gaaray
hadii aad sawir ka bixiso gudoomiye biyuhu xaggee bay soo mareen
biyuhu waxay soo mareen dhinaca qorax u dhaca meesha la yiraahdo Kubo waxay ka soo jabeen tuulooyinka Carmo iyo Xiglo biyahaas oo ilaa sool oo meesha la tarmaayo ayay biyahaas ka soo jabaan, soolkaas oo dhan bay soo maraan, kabacdina waxa weeye qarday ku soo dhacaan
qabyaha. Meelaha ugu saameynta badan ee ay soo mareen waa xagee?
Markii ay soo gaareen hotel Kufur ee Sooraha, markii soo gaareen biyuhu xoog bay lahaayeen. Kabacdina waxay galeen dhammaan meheradihii Soonaha oo suuqa ahaa, meherad ayan gelin, waa yartahay wixii intaa usoo jeeday. Waxay kale oo galeen hudheel Kufur oo kale waa galeen, hudheeladii ku dhowaa meesha. Runtii waxa weeyaan qudaarleydu oo dhan waa la tageen meeshii sasi caanaha waa galeen oo wixii olaa oo dhan waa qaateen. Runtii khasaaraha meesha gaaray, runtii waqti khasaare waa jiraa, laakiin waa la difan yahay. Kii berigi hore oo dhan waa hore oo kale waa ka la difan yahay. Waa laga yaabaa 200, 300, 400, 500 ugu badnaa inay dad ku dhacday oo meelo kooban ah. Marka
hantii laga badbaadiyay goobaha biyuhu galeen ma jirtaa?
Waa jirtaa. Dad waxaa jiray markii joogay oo runtii markii biyaha maqleen soo orday oo bakhaarada joogay waxay badbaadin kareen badbaadiyay, laakiin 80% dadku bakhaarada meesha waa xiraayeen. Biyihiina xooggii albaabadii qaybi jabsadeen, alaabtii qaybi la soo baxeen. Marka 80% waxaa la oran karaa dukaamadii laga maqnaa oo xirnaa biyuhu gudaha u galeen, khasaare badan baana ka jira.
Gudoomiye, sanooyinkii u dambeeyay magaalada Qardho waxaa ku soo fatahmaayay daadad, goobo ganacsi, guryo deegaan, dad ku dhintay iyo kuwo ku waxyeeloobay. Arrimahaas maxaa sababay?
Sanad la socono hadda 2 sano ka hor biyo ayaa ku soo fatahay. Biyahaasuna waxay sababeen dhimasho iyo dhaawac iyo dhinac kasta waa sababeen. Runtii waa la isu taagay, lacaga badan baa loo ururiyey. Lacagaha la ururiyeyna waxay keentay in dadkii ganacsatada ahaa oo khasaaro gaaray qayb la siiyo, qaybtii kale waa taallaa. Qolyaha hay-adaha caalamiga ah ayaa yidhi anagaa ku daraasa sunna waa sabaynaynaa, lacagana waa ku daraynaa. Waxay ahayd magaalada in la jabiyo oo biyaha loo sameeyo, laakiin runtii doorkii hay-adaha ayaa meesha ka baxay. Haddee roobabku intay bilaabeen ayaan dowladda ka wada hadlaynay in si degdeg wadooyin wixii tabarteen noqoto in la furo, iyaduna insha Allah hadda waa socotaa.
Hadda saadaashu waxay sheegaysaa in roobab xoog badan ay kusoo wajahan yihiin qaybo ka mid a gobollada Puntland. Maxaa idiin qorshaysan?
Hadda waxa weeye qorsho kale ma jiro. Haddee waxa weeye dadkuna inay u diyaar garoobaan oo wixii ay maartay samatabcina, dadka baadiyahana waxa weeyaan inay meelaha gudan ka guuraan una diyaar garoobaan.
Magaalada hadda xaaladeedu waa sidee?
Magaalabihii waa go-ay, hadda biyo badan ma socda, xawaayar baa socda, magaalada hadda waa caadi kusoo noqota.
Haddii wadooyinkii la xiray xaggee biyuhu mareen marka?
Wadooyinkii qaybaha furan waa soo adkad, biyuhu waa soo yar yaraadeen, maaha qaybaha wadooyinkii waa furan yihiin. Marka qaybihii ay furaan bay biyuhu marayaan. Hadda waa dhammaan, hadda waa dhammaad, wax biyaha socda ma jiraan. Xali cagafyadii baa xawli, cagafyadii baa soconaya, gurmad baa socday ballaaran, gurmadihii socday xawar baa la socday, dadku waa la soo badbaadiyay, meelaha la isugu keenay. Haddana wadooyinkii waa la furayaa dhammaan, wixii qashinka iyo wixii soo wixii oo dhanba hadda la wadaa.
Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdisaciid Cismaan wuxuu u warramayay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac. Dhakhaatiirta magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatooyinka sii badanaya ee dhalinyarada Soomaalida qaarkood ka haysata si xun u isticmaalka dawooyinka. Qaarkood dawooyinka sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid a kuwa xanuun baabi'iyaasha ah. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Xubno ka tirsan ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay ku soo badanayso dhalinyaro badan oo dawooyinka dalka la keena qaarkood u isticmaala inay maandooriyo ahaan u qaataan. Dhalinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa si joogtaa u isticmaala cirbadda loo yaqaano daraamadoolka, taasay u adeegsadaan habaan ahayn qaabkii loogu talagalay, sida uu ku waramayo Doktor Maxamed Maxamuud Fuje oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho.
Tramadol maxay tahay? Tramadol waa daawo xanuun baabi'iya ah, kana mid ah qoysaska loo yaqaano opioids, oo dhibaatadoodu ay tahay in dadku ay jirkoodu barto haddii waqti dheer la qaato dooskii ama qiyaastii loogu talagalana ka badan la qaato, waa dhibaata ka imaan karta. Waa sida daraagiska waaweynka oo kale ayay ku gurubta. Marka qofku haddii uu ku xadgudbo oo maalmihii loogu talagalay ka badan qaato, qiyaastii loogu talagalay ka badan qaato, ogadu waa baranaysaa. Ogadu marka barasa, ogadu waa u baahantaa. Haddaa ka joojisid, hal mar joojisid, waxaa kugu dhacaya waxa la yiraahdo withdrawal syndrome, oo mararka gabalkooda naftaada khatar geli kara, oo inaad u dhimato ay khatar u tahay. Inaad u dhimato waa loo dhintaa. Waa marka medical emergency, waa in la tago isbitaal, la tago oo daraag kale lagu siiyo, dhiigaaga muddo la siiyo, lagaa
lagaa dhaqo lagaa sameeyo wa hadaa daawooyin kala qaadatid ayadana way la falgali kartaa oo dhibaato badan ayay ku keen kartaa midanba wareer inuu kugu dhaco waada baawurta wadi kareen inaad marka istaagtid aad wareerto maragoogsa matag la labo intaba waa leeda caloosha ku istaagta waa leeda neefta kugu cishoonta marka oogada hadday barato marka waa inaad maalin kasta siisid waxa ay rabtay haddaad sii weysid waad xanuunsanaysaa gabadha qaada waqtiga uurka ku jirta ee qaadata ee dragas addictive noqoto uur hadday yeelato ilmahay dhashaa waa u baahan yahay waa addictive iyaguna
Dr. Ahmed Yusuf Guuleed oo kamid ah ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhalinyarada cirbada drama doolka isticmaasha ay wadaagaan hal cirbad taasoo ka iman karto halis kale oo caafimaad.
Daawada lafteeda xanuun dibka ay keenayso iyo dhibaatada ay keenayso ka duwan oo ah in la isku qaadsiiyo habka loo isticmaalayo cudurrada khatarta ee la isqaadsiiyo. Manaa waxaan ka wadaa marka qaarkood waxay loo isticmaalaa in cirbad la isku mudo koox dhalinyaro meel wada fadhiisto meel wada joogo in ay hal cirbad wada isticmaalaan daawooyinka isku mudmudaan isku dhiidhiibaan taa marka waxay keeni kartaa haddii qaarkood ay qabaan cuduradan sida cagaarshow oo kale hepatitiska oo kale noocyadiis kala duwan ama HIV oo kaleeto hal cirbadna la wada isticmaalahayo in ay suurtagal tahay in cudurkii ay isu gudbiyaan taana waxa weeyaan waa dhibaato kale oo bulshada ku soo zaa'ideyso ee ku badan haya cuduradan halista halisqaadsiyo
marka laga soo tago cirbada daraama doolka ayaa dhalinyarada qaarkood waxa ay maandooriye ahaan u qaataan kiniiniga hurdada ee diyaasa bamka oo daawooyin kale lagu lifaaqay sida uu tilmaamayo xogeyaha arrimaha bulshada ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed doctor cabdiweli axmed xiiri
daawada diyaas bamka waxay ka tirsan tahay noocyada daawooyinka benzodiazepines la yiraahdo ee runtii waxaa loogu talagalay in qofka lagu dejiyo in hurdo lagu helo iyo in dadka qalalka qaba loo isticmaalo oo daawooyinka qalalka ay xoojido subanijism marka gobolna daawooyinka wax lagu soo xayay brimdication kale iraaday ka tirsan tahay marka daawadii sidaas loo isticmaalayo qofkii ama dejiye ama hurdo ama uu isticmaalayo ayaa waxaa laga weecinayaa hadafkeedii ama indicationka asalka ay u taagneyd qofku wuxuu sameynayaa dhalinyaradii marka waxay u isticmaalayaan mid ka mid ah maandooriyaasha ku dareen sababta ugu dareenna waxay tahay xadkeedii xadka badan ayaa la isticmaalayaa markii xadka laga badiyo haddii hal xabo kaniini laga laqi jiro 10 xabo hal mar laga laqo waxay keenaysaa qofkii meelaha banaanka uu la fariisto ayada meel mugdi hadday hesho waxaa laga yaabaa qofkii inuu hurdo laakiin haddoo meel banaana la fariisto xadkeedii xadka badanna uu isticmaalo waxaa laga yaabaa inay keento qofkii isagoon jiifin soona jeedin oo sarqaansan oo daroogaysan in la arko marka gabadhna wixii ku xoojiya jaadka amase waxaan loo yaqaan ividrinka kuwaas waa stimulant waa stimulation ay sameynayaan excitation ay sameynayaan ayaduna waa inhibitory la yiraahdaa oo hyperpolarization ay keenta hurdo keenay kuwaana soo jeedi keenayaan markii la isku daro marka GF joogay noqonaysa hadii marka labadooda la isku daro si joogta loo isticmaalo qatarta ugu badan laga dhaxli karaa waxay noqonaysa wax loo yaqaan habdhiska neefmareenka si degdeg ah inuu shaqadiisa ku joojiyo ay dhacdo wax loo yaqaan respiratory distress respiratory arrest iyo wax la yiraahdo timaado marka respiratory arrest haday timaadaan xaalad emergency way qofku u dhiman karaa si degdeg ah ku dhiman karaa qofkii waayahan aad looga dooda marka sadibkoodi waa jira handana dadkii isticmaalaya waa badan yihiin oo dhalinyarada ahay
isbitaalada magaalada Muqdisho ee la gaarsiiyo kiisaska la xiriira xaaladaha caafimaad darri ee ka dhalata dawooyinka sida qaldan loo isticmaalo ayaa waxa kamid ah isbitaalka Daru Shifa oo qaar kamid ah bukaanadii la geeyay ay ku geeriyoodeen sida uu VOA u sheegay Dr. Cabdullaahi Nuur Cumar
kiisaskan soo maray inta badan waa badbaadaan waxaan isku daynaa dawooyinka inta badan waxa adag antidote-kooda ama dawooyinka looga hortago wadanku waa ku yaryihiin marka sidii loola tacaali karo baan isku daynaa in loola tacaalo cases noogu dhintay way jiraan oo hadda ka hor case waxaa jira soo isticmaalay diazepam dawada loo yaqaano ilaa 15 xaba iyo dawo kale oo iyaduna loo isticmaalo sida diazepam to kale lorazepam la dhaho oo ma aragtay 5 xaba mise 10 xaba miya adu wax nooc marka casekaas oo kale waxaan xasuustaa casesskii drug abuse ka haynoo yimid starka aan badbaadin kari weynay ma aragtay dhintay ayuu kamid ahaa
ugu dambeyntii gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Bidey ayaa hoosta ka xariiqay in dawadu ay tahay midii laba af leh loona baahan yahay in bahda caafimaadka iyo dowladdaba ay xil iska saaraan xakamaynteeda.
Daawadu waa midii laba af leh weeye, haddii aan siday wax u daaweyso iyo waxaan u dili kartaa u dhibaateyn kartaa. Daawadu marka wuxuu u baahan yahay nidaam iyo shuruuc loo adeegsado oo lagu kontaroolo. Daawooyinka qaarna waxa weeye waa qaar loo yaqaano mataqaana waxaa laga isticmaalo meelaha miisaska lagu gado, qaarna waa qaar xadidan ee loogu talagalay in laga isticmaalo isbitaal oo gacanta ay ku hayaan dad mas-uul ah loo yaqaano. Marka waa dhibaato aada u badan mooye, waxaan u baahan tahay in dadka oo dhan aada loogu istaago, hay-adaha sharciga aada loogu shaqeeyo, ciidanka nabadgelyada qolooyin waxaa jirjiray la dagaalama arrimahaasi oo si adiida ka tirsana haddana ma jirto. Marka dhibaato badan bay ku haysaa dhinaca caafimaadka bulshada iyo dadka oo dhan, waayo dadkii waxaa haya dhibaato shaqo la-aan, dhibaato nololeed, balse waxaas isku moogeysiya ayay waxay isticmaalayan daawadani. Isticmaalkaas waxay keentay arrin aad u khatara bulshadii.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur, Nuur Buqaare ayaa noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, khubarada caafimaadka ayaa ka digaya in cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan uu ku sii faafayo Soomaaliya. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ay dadku ugu dhimanayaan ayay dhakhaatiirtu ku sheegeen, agabka baaritaanka iyo dawooyinka lagula tacaalo oo aad u yar ama qaali ah. Bishan Oktoobar, dunida waxaa dadka laga baraarujiyaa kansarka nooca ku dhaco naasaha. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaanu xoogga ku saari doonaa xaaladda kansarka ee Soomaaliya. waxaa marti iigu ah Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka, kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Dr. Xuseen, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Maasha Allah, waa dhowey Nuro, aad baad u mahadsan tahay mahadsanid.
Bishan sida aad la socoto, dunida dadka waxaa laga wacyigeliyaa cudurka kansarka, gaar ahaan nooca ku dhaca naasaha, bal noo faahfaahi xaaladda cudurkan ee Soomaaliya.
بسم الله الرحمن الرحيم أولا عذر كان قد ناسا كانسر كالناس ودوني دمر مركضا بيسوكو صبغانا يا ودوما دقاركو قدو حمارا يا كانسر كالكوان انو نقضي أول كانسر كسببوضا يا نمبر وانا عاجري أدوكونك عبد وحوي كانسر كستاتيستيك كده وجود بيسي كانسر كوجود بعض النماص كم كانسر روح نقضي كانسر كناسا كنا عبرس كانسر النجا عبد الصومالي يا مدام عقب بعض الجاهين عذر كانسر كناس ك دراسة دي لسمي بارك روح نقضي كانسر كنا عبد مركا متكل لبعض أيون نقضي قار دراسة دي نقضي كانسر ك saddexaad ayuu noqday oo waxa ka hormaray cervical kansarka ku dhaca makaanka afkiisa iyo kansarka ku dhaca hunguriga, waxa loo yaqaan esophageal carcinoma.
Waaye, marka aan kasoo tagno kansarka ku dhaca naasaha, guud ahaan Soomaaliya noocyada kale ee kansarka bal ka waran iyana heerkooda ama heerarka ay hadda marayaan.
Nuro, waxaa maarata surprise nagu noqotay, layaab nagu noqotay kansarka cunaha ku dhaca inuu noqday kansarka Soomaaliya ugu badan oo ka jira oo Soomaalida aad iyo aada si baan u laayo. Rag iyo dumarba markii aan daraasad sameynay waxaa noo soo baxday kansarka cunaha ku dhaca loo yaqaano kansar esophagus inuu yahay number one kansar oo Soomaaliya ka jira oo weli marmar ka dambeysa uu sii badanayo oo gobollada qaarkood looga yaqaano magacyo kala duwan. Boonsh Soomaalidu gaareen heer ay isku inkaaraan cunaha lagu qabay. Marka walaal, arintaas waxaa kaloon ogaanay kansarka beerku inuu ku badan yahay, kansarka naasku inuu badan yahay, kansarka maaragta makaanka afkiisa ku dhaca ee dumarka ku dhaca inuu aada iyo aada u badan yahay, kansarka dhiigga inuu badan yahay
laakiin doctor, su-aasha isweydiinta leh ayaa ah kansarka kuma badnaa jirin Soomaaliya, maxay tahay sababaha hadda keenay in dad badan uu cudurku ku dhaco?
Anuro, waa su-aal fiican weeyaan. Horta midda koowaad waa inaan ogaanaa adduunka oo dhan ayuu kusoo badanayaa kansar, waxay daraasadaha hadda la sameynayo waxa la project gareynaya sanadka 2030 kansarka adduunka inuu ku soo badan doono 106 in ka badan inuu kansarka maarato kor u kici doono u soo badan doono hadda 18 milyan baa la yiraahdaa sanadkii adduunka ku dhacda markaas waxaa laga hadlayaa number aad iyo aad inta uga badan marka 106 hadii la yiraahdo kor u kacaya in ka badan hadda waa nisbad aad iyo aad u sarreysa weeyaan annaguna marka taabaan la mid nahay oo mar marka dambeysa annaga marka waxaa noo dheer control la'aanta maadaama nidaam lagu controlo waxyaalaha wadanka soo galaya aysan jirin in muddo ah wadanku dowlad la'aan ahaa waxay taasi sababtay in wixii la doono wadanka la iska soo gelinayo aan la kala garanayn wax seyf ah oo maaragtay cudur kooskareyn iyo wax kale daawo hadday tahay daawadii ma controlla cuntadii ma controlla daawada sunta cayayaanka beeraha lagu buufanayo ma controlla midda maaragta xoolaha lagu daaweeyo oo shilinta iyo looga dilo ma controlla waxyaalahaas wadanka la soo gelinayo cid controlsha ma jirto marka taas horta waa factor factorka kale waxa weeyaan waa cuntada maaragta la cunayo aan ahayn cuntadii maaragta marka hore soomaalidu cuni jirtay factor kale wuxuu yahay maacuunta wax lagu cunayo maacuun balaastiga caaga ayaa la bilaabay in wax lagu cuno taasna waxaa la xaqiijiyey in laga qaado cudurka kansar mar waxa weye bacda cuntada caanay lagu shubanaya caano kulul ayaa bac balaastiga lagu shubaya weel maaragta oo balaastiga cunto kulul lagu shubaya shaahi oo kulul ayaa waxaa lagu cabaya koob balaastiga waxaas waxa weye jirka bini aadamka ayay gelayaan waxaana ka hoskareynaya cudur marka ilaal waxaasoo dhan baa jira nuuro
waayahay waa mahadsanta igu jir dictore dowrka dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal
assalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cabdu axmed oo jooga magaalada nairobi ee wadanka kenya dictor xuseen waxaan weydiinayaa dictore kiisaska ugu badan ee cudurka kansarka ku dhaca naasaha waa heerkee sideese ula tacaashaan bukaanada
walaal heerarka ugu badan oo ay ugu yimaadaan dumarka cudurka qaba waxa weeye cudurkan kansarka horta 4 heer buu maraa waxaa loo yaqaana stage 1 2 3 4 marka inta badan waxaan ugu yimaadaan heer sare cudurkii oo gaaray heerka 3aad iyo 4aad ayaan ugu yimaadaan markaasoo daaweyntiisu ay adag tahay inta badan marka heerka 3aad hadduu gaaro waxaa lagu arkaa naaska uu ka tegay agaarkiisa ayuu ku faafay naaska waxaa laga yaabaa booga inuu yeeshay in maaragta maqaarka u dilaacay gudaha murqaha maaragtay oo xabadka inuu gaaray inuu kilkilaha qanjarada ku yaalla inuu ku faafay oo qanjaradu ay barareen calaamadahaas ayaa lagu arkayaa markuu heerka 3aad gaaro marka heerka 4aadna waa haddii beerka iyo sambabada iyo lafaha iyo maskaxda iyo meelahaas fogfog hadduu gaaro waa heerka 4aad u gaaro marka waxaana ugu yimaadaan inta badan heerka 3aad iyo heerka 4aad heerka 3aad daaweyntiisu way dhib badan tahay heerka 4aadna daawana maba lahanba qofka waa la iska xanaaneeyaa inta tii ilaahay uga imaanayso waa sidaa way walaal
waa tahay dhegeysto kale ayaa isna dictore su-aashan kusoo weydiiyey
magacaygu waa maxamed deekh yuusuf macalin oo jooga magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle dictor xuseen waxaan weydiin lahaa dictore ma jiraan dhakhaatiir ku takhasustay kansarka sida adiga oo haysta qalabkii lagula tacaalayay cudurkani mana jiraan cilmi baaris la isku halayn karo oo ka hadlaysa heerka kansarka soomaaliya mase jiraa urur gaar u ah dhakhaatiirta kansarka soomaaliya mahadsanid
walaal waad mahadsan tahay waxa weye cudurkan kansarka xaaladiisa iyo la tacaalidiisa iyo maaragtay daaweyntiisa iyo baaritaankiisa iyo xog aruurintiisa oo wax soomaaliya ku cusub weeyaan dhakhaatiirtii kii dhakhtarkii ugu horreeyey oo ku takhasusay cudurkan soomaaliya gudaheeda ayaa noqday oo dalka shiinaha inta badan ku bartay sidoo kale canada wax ka qaatay marka hore umay jirin anagu waxaa nahay gruubkii ugu horreeyey marka taas waa midda kale xog maaragtay oo badan oo hore looga hayay ma jirin hadda ayaa xog aruurintii iyo xaaladda dhabta ah ee cudurkaas ee Soomaaliya aruurintii ayaan ku jirnaa, xog aruurin ayaan ku jirnaa. Waxaan aad iyo aad maaragtay noola shaqaynaya oo halkan uga mahad celinayaa sacaadatu waxa weeye wasiirka caafimaadka Dr. Cali Xaaji oo maaragtay wacad ku maray in maaragtay uu joogo meesha in la helo isbitaal kansarka u khaas ah oo dhinac kasta maaragtay wax ka dhammaystiran oo cudur kansarka lagu daaweeyo Soomaaliya gudaheeda. Marka arintaas anagana aad baan ugu faraxsannahay urur waxaa jira la yiraahdo Somali Cancer Society oo ay maaragtay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta Soomaalida ee danaya cudurkan. Marka ururkaas ayaa jira oo u istaagay inuu maaragtay si volunteer ah xanuunkan oo la dagaalamo Soomaaliya gudaheeda, xogtiisana u aruuriyo una soo bandhigo marka loo baahdo.
Waa mahadsan tahay Dr. Xuseen. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum baada V O A. Magacaygu waa Cabdisalaam Kachoche oo jooga degmada Galdoobe gobolka Murug. Diktoorka waan salaamayaa. Diktoorka, waxaan weydiinayaa xanuunka kansarku waa idan dambe adduunka oo idil waa uu kusoo badanayaa Soomaaliyana, sidii hore si ka duwan buu haatan xadigiisu aada ugu kacayaa oo bukaanada u soo ridanayaa bay u badan yihiin, iyadoo dhanka kale ay Soomaaliya tahay dal burbur kasoo kabanayo oo caafimaadkiisu uu dhulka iska yaallo. Marka waxaan weydiinayaa diktoorka, iyadoo xanuunkii uu iska soo badanayo, maxaa loo laayahay dhakhaatiir Soomaali ah ama goobo caafimaad oo gudaha Soomaaliya ku yaalla oo xanuunkan loola tacaali karo? Maxaa ugu yaraan lagu ogaan karo in xanuunkan uu jiro? Waxaan ognahay in dibadaha loo yaaco. Waad mahadsan tahay.
Walaalkayga kasoo wactamay magaalada Galdogob gobolka Mudug aad baan u salaamayaa, uu ku mahadsan yahay su-aashaas. Waxaan ma aragtay loola yahay walaal, waxay tahay waa iyadoo marka hore lagu mashquulsanaa ajendayaal kale oo maaragtay brayoritiga xukuumadihii Soomaaliya soo maray ay meelo kale ku aadanayeen. Taas waxa weeyaan factor weeye oo aan dhinacaan muhiimad la siinin. Anaga marka hore background fiican oo noo dhisan, infrastructure caafimaad aan haysan oo hore noogu dhisnaa. Wadan kasta wuxuu leeyahay macaad cudurka kansarka la macaamilo adduunka, national waxa weeye cancer institute. Anaga hore umaana lahayn macaad noocaas. Marka sidaa hore u sheegay 2014 laga soo bilaabo ayaan bilownay orod, haddana maaragtay dadaalka waa wadnaa. Waxaa caqabada ugu weyn oo hortaagan in la helo system isbitaalkii iyo facility iyo dhakhaatiirtiisi wataa oo cudurka Soomaaliya gudaheeda oo looga maarmo dibadda la aado. Waxa ugu weyn hortaagan waa dhaqaale weeyaan oo meesha centerka wuxuu u baahan yahay wax maalgeliya. Waan qornay, waan diyaarinay, projectigii waa diyaar, miisku saaran yahay, just wuxuu u baahan yahay wax maalgeliya. Haddii maalgashi loo heli lahaa, waa maaragtay mar hore ayaa wax weeye la hirgelin lahaa. Dadkuna dhibaatada haysata oo ay dibadda aadayaan oo kharash badan uga soo baxayo, qaarkood ay kusoo dhimanayaan oo kusoo rafaaqadayaan, dhibaatadaas way uga bixilayaan. Haddana saas ay tahay, sidaan hore u sheegay, maaragtay waqtiga xaadirka wasiirka caafimaadka ee hadda Dr. Cali Xaaji khayr allah siiyo, waxa uu ku hawlan yahay sidii maaragtay loo heli lahaa isbitaal dhammaystiran oo cudurka la mucaamala oo ummaddu ay ula maarato, inay maaragtay mar dambe dibadahaas ay kusoo rafaado oo baahida maaragtay cudurkan ku aadan. Aan filayno inuu dalka gudihiisa looga haqabeeli doono insha allahu tacaala. Marka arrimahaas way soo socdaan walaal, waa just waxa weye matter of time, way waqti unbay maaragtay qaadanaysa maahane. Insha allahu tacaala mustaqbalka dhow waa la hirgelinaya.
Waayahay doctor, marka dhakhaatiirtiinan tirada yar oo aad adigu ka mid tahay hadda la tacaalaya kansarka Soomaaliya, daweyn xagee ka heshaan? Agabkii baaritaanka ma haysataan? Sidee ayaad ula tacaashaan maaragtay la dagaalanka xanuunkan hadda?
Walaal, horta baaritaamo ayaa wadanka kusoo kordhay aan marka hore jiri jirin. marka hore xataa maba way adkayd in la ogaado qofku inuu cudurka kansarka qabo, laakiin private sectorka qaybta maaragta private-ka ee caafimaadka ayaa maaragtay biryahan dambe horumar ku socotay. Waxaa jiray waqti dhow inaan wadanku iskaan lahayn, waxaa qalabka maaragta qofka inta la dhexgalay lagu baaro oo lagu ogaado cudurka inuu qabay. In kale dheecaamada waxaa la baaro loo yaqaano histopathology biopsy, waxaas wadanka kama jiri jiray. Waxaweye maantana waa lix xarumood korbay u dhaafayaan Muqdisho kale ah oo cudurka inta maaragta cad laga jaro lagu ogaan karo cudurka lagu baari karo. Waxyaalahaas horumarkaas oo dhan baa soo kordhay. Hadeertaa cudurkii waala inta badan waa la ogaan karaa. Waxaan isticmaalnaa xagga daawada wixii la qali karo qaliin ayaa u sameynaa, inta kalena daawo oo maaragta waxa loo yaqaana kimotherabi ayaan sameynaa. Kimotherabiga marka daawada waxaan soo iibsanaa wadamadan Asia oo ayagu ka raqiisan wadamada reer galbeedka, marka waa free ma ahan maadaama maaragta lacag laga soo bixiyey. Lacagta ugu yar oo suurtagalka ah ayaan maaragta ku dadaalaa inaa waxwey dadka uga iibino. Runtii dhibaatada marka naga haysataa waxay tahay dadka badankoodu waa dad waxaweye inkamkoodu yaryahay ama aanba awoodinba daawada inay iibsadaan. Marka runtii aada bay nambar uga gelisaa inaan aragno qofkii oo daawadii wax u tarayso oo maaragta qaliinka wax u taray haddana aan kharashka iska bixin karin oo aan awoodin. Marka runtii waa arintaas waa arrin aad iyo aada u xanuun badan, waa reality, xaqiiqo waxaweyn hortaalo. Marka daawada saasaan ku helnaa waxaan kasoo iibsanaa wadamada Asia.
Ugu dambeyntii, maxaa tala ah oo aad u haysaa dadka ku dhageysanaya, gaar ahaan kuwa xanuunka hadda la nool, kuwa isaga shakisan, iyo qof walba oo doonaya in uu iska baaro?
Awalan waxaan jeclaan lahaa inaan horta hore ogaano kansarka naasku ee dumarka kaliya kuma dhaca, raggana waa ku dhacaa. Oo weliba mid ragga ku dhaca ayaa ka halis badan, ka khatar badan kan waxaway dumarka ku dhaca. Taa inay ogaadaan oo ragga laftigooda ay ku baraarugsanaadaan inuu ku dhici karo kansarkaas, oo haddii buro ay ku arkaan naaskooda isla markiiba waa inay baaritaan hore ka tagaan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka qaybihiisa kala duwan, kana howlgala isbitaalka Jaamacadda Soomaaliya ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya. Ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta ku soo bandhigay magaalada Hargeysa taageerayaashooda iyadoo la raacayo xeerka ururada oo dhigaya in urur kastaahi uu soo bandhigo 1,000 qof oo taageerayaashiisa ah, waxaana ku kormeeraya xubnaha guddiga diiwaangelinta ururada. Haddaba Qadar Maxamed Cakulla ayaa booqday goobahan qaar. Warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Bandhigga 1,000 qof ee madax taabashada ah ee 14 urur siyaasadeed ee ka diiwaangashay Soomaaliland ilaa iyo hadda, islamarkaana ay kormeerayaan guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland, ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay magaalada Hargeysa. Qoraal ka soo baxay guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland ee magaalada Hargeysa xaruntoodu tahay, ayaa jadwalka ama shaxda loogu dejiyey xilliga uu bilaabmayo madax taabashada 1,000 qof ee urur kasta ilaa iyo waqtiga uu dhammaanayo. Jadwalka warqaddan oo ku saxeixan yahay guddoomiyaha guddidaasi Siciid Maxamed Cilmi Siraadle ayaa jadwalka warqaddan waxa ku caddaa xilliga ay bilaabmayaan madax taabashada iyo isu soo ururinta 1,000 qof ee ururada ugu horeeya, waxaana u bilaabantay saaka 8:00 subaxnimo sida ku cad warqaddaasi, iyadoo ay soo gabagabowday 2:12:04. 14 urur siyaasadeed ee madax taabashada saaka 1,000 qof laga doonayay, islamarkaana ku sameeyey meelo kala duwan sida ururada qaarkood oo xarumahooda ku soo bandhigay, qaar doontay ama qabsaday garoonnada kubadda cagta, iyo qaar iyaguna hoteelada qaarkood barxado waaweyn kareystay, ayaa waxay kala yihiin urur siyaasadeedyada waa Beri, Ubax, Horseed, Kaah, Daljir, Miisaan, Mideeye, Recho, Barwaaqo, Ogaal, Hilaac, Tala Wadaag, Iftiin iyo Shacabka. 14 urur siyaasadeed ayaa qaar ka mida waxay suurto gashay in aan kula kulmo goobihii ay ku soo bandhigayeen 1,000 qof ee madax taabashada. Waa kan guddoomiyaha urur siyaasadeedka waa Beri Cabdirasaaq Ibraahim Attaaj.
iyadoo waa raggii la tirin in gabdhihii ay dhaafeen waa beri guul iyo gabadhnimo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa Soomaaliland ha noolaato runtii maanta waxay waa maalin weyn waa maalin weyn reer waa beri waa maalin weyn dhammaan Soomaaliland oo proseskii kala hadhka ururada ee ugu dambeeyay uu socdo oo ay Hargeysa tahay magaaladii labaad ee Saaka lagu qabto sidii caadadu ahayd waa beri isaga ayaa inta badan daah fura tartamada alhamdulillah
dhinaca kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka kamideeye Cismaan Maxamed Badmaax oo u sheegay VOA in ay aaminsan yihiin inay qabteen shaqadii looga baahnaa
markii ugu horeysa mahadnaq ballaaran Ilaahay baa leh Ilaahay suukaaye keenay aniga iyo taageerayaashaydii iyo shicibkaygii oo dii adarkaysii hoolka inta soo buuxisay cadadkoodu ilaa 6 kuma yareyn waxaan horta markii ugu horeysa mahadnaq kaliya laaba iyo bogaadin soo jeedinaya dhammaan ba shacabkii ka soo qayb galay taageerayaashii urur siyaasadeed ka mideeya waxa kaliya ku soo koobi kara shucuurtayda iyo dareenkayguna aan la qaybsanaya taageerayaasha urur siyaasadeed ka mideeya inay si gubannimo leh oo sharaf leh uga soo ajibeen fariintan diraya waxa weeye hoggaamiyaha maanta qarankan hoggaaminaya wuxuu noqonayaa nin shacabiyad haysta nin shacabka matala bulshada matala dhinacyadeeda badan dhalinyarada duqeytida haweenka aqoonyahanka anaguna hadda nahay ururka mideeya tiirar dalkan lagu hagayo lagu hoggaaminayo oo wax ku oola ayaanu ku dhisnay ururkan shacab mideysan iyo quluub mideysan ba ayaa naga dhaba in aanu ummadan qoqobkii qabyaalada lagu keyli qaybiye aanu isu keeno qarankan Soomaaliland dadka ku nool waa dad ehela waa dad abiyooda waa dad wixiso ah marka dadka iyo quluubtooda waan mideyna horumarta bagalana waan soo jeedin waan ka yeeli doonaa qarankan
dhinaca kale gudoomiyaha urur siyaasadeed ka hilaac Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa u mahadnaqay taageerayaasha urur siyaasadeedkiisa oo si weyn u muujiyay isu soo bixisa ka
taakaad soo kalahdeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkan laydinkuma hayn kara wixii imika ka dambeeya cadceedu way kulu tahay salaadii way soo dhowdahay waxaan doonayaa inaan idiin sheego aad iyo aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa haddii aad tihiin ree maroodi jeex waad mahadsantihiin uul aanay maroodi jeex madax ka ahayna ma xalaaloobayso marka ree maroodi jeexow gees ilaa gees aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin
dhammaan ba urur siyaasadeedyada Soomaaliland ayaa waxaa la filayaa in 25-ka bisha sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland in magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ay ku soo bandhigaan lagana doonayo in 14-ka urur siyaasadeedba ay min kunka qof ay soo tubaan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera iyadoo sidaasi shaxdu ay ku socon doonto ilaa iyo laga gaarayo 13-ka bishan inuu ku jirnay Oktoobar oo lagu soo gebagabayn doono magaalada Lascaano ee xarunta gobolka Sool Khadra Maxamed Cakule VOA Hargeysa
hay'adda cunnada adduunka ee WFP ayaa waxa ay ka digteen waqti yar ay naga xigtay xilliga ay macluul buuxda ay ku dhufanayso Soomaaliya oo hadda ay dadku bilaabeen inay wadooyinka ku dhintaan warbixin ay VOA-du ka qortay inoo soo dirtay wariyaha VOA-da Lisa Shalayn ayaan idin haya hay'adda cunnada ee qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay suura gashay in macluusha waxaa la yara hakiyo oo laga hortago iyadoo si weyn u kordhisay kaalmadii dhinaca cunnada ay siinaysay malaayiin qof oo baahi daran ay haysay agaasimo ku xigeenka Soomaaliya ee hay'adda WFP Laura Turner ayaa sheegtay in kaalmada caalamiga ah ay u suuragelisay inay kordhiyaan gargaarkii ay bixinayeen oo gaaray ku dhawaad 4.2 milyan oo qof kuwaasoo la siiyay cunno iyo lacag cadaan ah
As we discussed a month ago, if the situation continues to worsen and we are expecting that
waxaan tartan aad ku jirnaa waqtiga sidii aan ka doodnay bil ka hor hadii xaaladda ay ka sii darto sida aynu filayno iyadoo sababtuna ay tahay in hadda iyadoo lagu jiro xilli roobaadkii aanan wali wax roob ah laga haynin dhulka Soomaaliya marka hadii aanan gargaarka sare loo qaadin si loo buuxiyo baahida sii kordheysa ee dadku qabaan macluusha waxaa hadda la saadaalinayaa inay dhici karto ka hor inta aanu sanadkan dhamaan qaramada midoobay waxay saadaalisay in macluusha ay u badan tahay baydhabo iyo buurha kaba gobolka bay waxaanay saadaalinaysaa in ku dhawaad 7 milyan oo qof oo guud ahaan dalka ku nool Soomaaliya ay haysato xasarad cunayari ah ilaa iyo sanadkan dhamaadkiisa Turner ayaa sheegtay in WFP ay hadda gargaar gaarsiinayso in ka badan 2 jibaar dadka nugul ee u baahan gargaarka sanadkan. Waxa ay sheegtay in kaalmada cunnada oo keliya aysan ka hortegi karin in dadku ay dhintaan.
Disease, poor hygiene, dehydration, they're all equally concerning.
cudurro, nadaafad darro, iyo jirka bini'aadamka oo biyuhu uu ka dhammaanayo ayaa dhammaanba si isku mid ah walaac u abuureysa. Waxaanu si dhow uga shaqaynaynaa inaanu si isku dheelitiran aanu uga howlgalno in nadaafadda, helista biyaha, adeegyada caafimaadka aanu ku darno hawsha aynu qabanayno si looga hortago in ay dadku dhintaan. Turner ayaa sheegtay in 20-kii sano ee gargaarka bini'aadamnimada ka shaqaynaysa aysan weli arag masiibadan la mida. Waxaa kale oo ay argagax ku tilmaantay heerka nafaqadarrada ee dalka ka jirta, iyadoo sheegtay in caruurta nafaqadarradu ay haysato ay si gaar ah halis ugu jiraan inay u dhintaan gaajo iyo cudurro. Hay-adda WHO ayaa soo warisay in caruurta Soomaaliya ku dhowaad 2 milyan oo ka mida ay haysato dhibaato nafaqadarro. Warbixintii Lisa Schlein ay nooga soo dirtay magaalada Geneva ayay taasi ahayd. Gabagabadii idaacaddan soo gaarnay dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba. Kalgacal way hayaan nafta kubu kabaye koor dahabna ugu kalsoono. Codka macaan ee Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni habeenimaintan. Marka la hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh habeen wanaagsan. Kunta habana igu kasoo.